Goeiedag en welkom terug by Koelbloedig. Ons het goed gedink om 'n kort bonus episode oor die griemoord op Annika Smit op te neem, aangesien ons soveel vrae na afloop van verlede week se episode gekry het. Vir die bonus episode het ek, Mariska Nanni, 'n paar van die algemeenste vrae wat mense oor die saak het, aan Mike Bolhuis van Specialized Security Services gevra. Mike is onlangs deur Annika se pa, Johan Smit, aangestel om weer na sy dogter se saak te kyk, wat na 14 jaar nog steeds nie opgelos is nie. Annika is op 10 Maart 2010 wreed in haar huis in Theresa Park in die noorde van Pretoria vermoor. Die skoolmeisie is seksueel aangerand en haar keel is afgesny. Annika se hande is ook in die aanval afgekap en is tot vandag toe nie gevind nie. Die moordenaar of moordenaars is ook nooit vasgetrek nie. Mike het in verlede week se episode gesê daar was vermoedelik 2 moordenaars betrokke.
Die meeste vir ons wat uitstaan is die tipe moord wat gepleeg is. Dit is 'n baie persoonlike toetrede van die moordenaar wat geassisteer was deur die tweede party wat deel is van die moord. Ons vermoed dat dit is 'n een persoon wat iemand saam ingetrek het en dat dit iets te doen met 'n verhouding. Daar is definitief 'n verhouding gewees en die tipe moord, die sny van die hande en die manier hoe die persoon vermoor is, die tyd wat daaraan gespandeer is, wys duidelik dat dit persoonlik is.
Luisteraars wou ook weet of Annika inderdaad haar moordenaars geken het, onder meer omdat sy al honde destyds toegemaak het, vermoedelik om iemand in die huis in te laat. Ek wou dus by Mike weet of Annika se moordenaars waarskynlik aan haar bekend was en waarom hy so dink.
Annika het definitief die moordenaars geken. Die partykeer sal ons in so 'n saak 'n 1% kans laat vir die mees raarste gevalle waar partye net randomly by 'n plek instap, mense vermoor en hulle nooit gevind word of daar nooit leidrade of enigiets is wat na ander partye sou wys waar hulle nooit geïdentifiseer is nie. So in hierdie geval is dit nie die geval nie. Al die leidrade wys baie duidelik dat die moordenaars is bekend aan Annika gewees. Sy het hulle geken en dit is waarna ons kyk. Ons sê moordenaars want ons is sterk oortuig dat daar 2 was.
Dan is daar oor die jare ook baie bespiegel oor waarom Annika se hande afgekap is en wat uiteindelik daarvan geword het. Hieroor kan Mike ook maar net bespiegel, maar hy het tog 'n paar moontlikhede aan my voorgehou.
Hier moet ek spekuleer. Die moontlikheid van iemand wat onkundig is en reken as hy na die hande sny wat moontlik gebruik was om homself te verdedig, miskien iets onder die naels of iets anders, dat die persoon of persone gedink het kom ons sny die hande af. Maar die hande was redelik netjies afgesny. So dit sê vir my dit kan ook wees vir memorabilia en dit kan ook wees vir die feit dat die persoon het juist die hande die meeste blameer omrede die hande nie die ware liefde en deernis en verhouding gewaardeer het en getoon het. Onthou in 'n verhouding is hande speel 'n baie groot rol in 'n verhouding. Dit is die vashou van hande, die vashou van die persone wat vir mekaar lief is. Die jy praat met jou hande, jy hou iemand se gesig vas en soen iemand. So die hande is het 'n absolute teken van deernis en van gee en toetrede en liefde. En dis my opinie dat die party wat die moord beplan het, gepleeg het met die persoon wat hy saamgeneem het, was juist ontsteld oor 'n verhouding wat skeef geloop het of 'n verhouding wat moes gewees het wat nie gegee is nie en dat dit ook 'n dalk 'n rede kan wees vir die afsny van die hande.
Mike het verlede week op Koelbloedig gesê hy is oortuig daarvan dat Annika se pa, wat ook in 'n stadium onder verdenking was, nie by sy dogter se moord betrokke was nie. Johan het ook tot die afneem van 'n poligraaftoets ingestem wat hy volgens Mike met vleiende vaandels geslaag het. Ons het egter vrae gekry oor waarom die soeklig dan destyds tog ook op Johan Smit geval het.
Dis die normale protokol en ek kan dit heel eenvoudig verduidelik, Mariska. As jy vermoor word, is ons heel eerste verdagte jou man. en dit word in- en uitskakeling genoem. Nou, as ek nou na jou man toe gaan en hom daaroor konfronteer en hy verloor dit, dan is daar mos nou 'n bekommernis. So, as hy sê, nee, ek gee my volle samenwerking, ek is bereid om vir 'n volle forensiese polygraaf te gaan, al die verklarings te gee, vat my DNA, hier is my alibis, en dan skakel jy so 'n persoon uit. So, in 'n moordsaak moet jy altyd die in- en uitskakeling eerste doen. En een van die eerste rooi ligte wat sou opgaan, vir ons in ernstige geweldsmisdade, is as iemand nie ten volle toetree nie. En Johan Smit, die pa, was nog altyd bereid en veral met ons ten volle toegetree. En ons het 'n behoorlike ondersoek op hom gedoen, omdat dit die bespiegelinge was vir soveel jare dat dit hy was. Maar hy het, na ek 'n deeglike ondersoek op hom gedoen het en van my taakspanlede en ander spesialiste wat ons ingebring het met 'n forensiese ondersoek, sê ek vir julle dat hy het nie die vermoë om dit te doen nie. En tweedens, dit is nie hy nie.
Nog 'n vraag wat 'n paar luisteraars gehad het, was oor die wrede manier waarop Annika seksueel met 'n bottel aangerand is. Maar ek het verduidelik waarom hy dink die moordenaars dit gedoen het.
Ja, kyk, daar is ook woede in die moord. Dit is ook amper 'n mate van overkill. En daar is baie onnodige goed gedoen as jy net iemand wil vermoor. So dit wys van baie ernstige emosies, baie ernstige woede. Die persoon is uiters teleurgesteld, kwaad, bitter, neidig, al daai woorde wat daarmee gepaard gaan, en het dit uitgeoefen op die liggaam. Die persoon kan, Annika het haar nie kan verset nie, want sy is dood. En die persoon het al daai uiterse frustrasie, neid en woede en bitterheid en haat op die lijk uitgevoer. En natuurlik, om dit as 'n voorbeeld vir alles van sy gesindheid hierso na te laat. En dis ook om die, kom ons sê, totale, brutale, seksuele toetrede van die moordenaar gedoen is. Dit is uitgespeel deur sy gesindheid teenoor Annika.
Laastens wou luisteraars by Mike weet waarom daar dan nou skielik hoop is dat die saak uiteindelik opgelos kan word en waarom dit in die afgelope 14 jaar nog nie gedoen is nie.
Dit word weer eens 'n deduction ondersoek genoem. Jy het 'n regter en alles kom eventueel na 'n punt toe. So ons het klaar uitgeskakel, dit is nie sommer net 'n ou wat daar verby geloop het nie. So ons weet nou, en as jy dit verder kyk, dan met al die leidrade en van dit wat ons verduidelik het, en van dit wat al reeds oor en oor in die publiek en kom ons sê media of deur ons geopenbaar is, dat is definitief partye wat daar ken, weens al ook weens die toeganklikheid en soos ek verduidelik het oor die tipe moord. Jy weet, dan sit jy met net sekere partye waarop jy konsentreer. Jy het dit nou afgetrechter na 'n paar individuele en dis waarna ons nou kyk. So daar het nuwe inligting ingekom en ons het van heel buite af weer heeltemal die net ingetrek om te kyk wat kan ons inkry van alles van 14 jaar terug en ons is nog steeds besig daarmee. Ons het nuwe inligting en ons volg dit op. Daaroor kan ons nou nie uitwy nie en ons kan ook nie uitwy oor wie ons sien as verdagtes nie. Maar stadig maar seker kom ons na 'n punt toe waar jy basies amper kan sê, dit kan net die of daai wees. En dis waartoe ons stuur. Die oomblik as ons op daai punt is, dan sal ons daai toetredes doen. En onthou nou, hoe doen ons dit? Dan sal daai partye genader word en heel moontlik luister hulle nou hierna. So dit is vir my fyn, dit pla my nie. En die gesindheid van toetrede is die bepalende faktor.
Baie dankie dat jy saam na hierdie bonus episode van Koelbloedig geluister het. Gesels saam, vra en skakel elke week in vir 'n splinter nuwe episode. Jy kan die jongste episode op Marula Media se webtuiste luister, as ook op YouTube, Apple Podcasts en Spotify.